Армысыздар ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Маусымның бірі халықаралық балаларды қорғау күні. Әдетте бұл күні балаларға арналған мерекелік шаралар мен түрлі ойын-сауық бағдарламалар өткізіледі. Алайда мамандар балаларды жылдың 365 күнінің бір ғана күнінде емес, жыл 12 ай бойы қорғауымыз керек дегенді айтады. Айтуларынша, Қазақстан балаларына төніп тұрған қауіп аз емес көрінеді. Алдағы 15 минут азаттықпен бірге болсаңыздар, аталған жайттарға толығырақ тоқталатын боламыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Сонымен қымбатты тыңдарман, алдымен балалар күні мерекесіне қатысты бір-екі ауыз айтып отырсақ. Балалар күні ең көне халықаралық мерекелердің бірі, оны атап өту шешімі 1925 жылы Женевада балалар мәселелеріне арналған дүниежүзілік конференцияда қабылданды. Балалардың бұл мерекесі неліктен дәл 1 маусым күні атап өтілетіндігі туралы нақты мәлімет жоқ. Балалардың денсаулығын сақтау және жағдайын жақсарту мәселесі анағұрлым өзекті болған 2 дүниежүзілік соғыстан кейін, нақты айтқанда 1949 жылы Парижде әйелдер конгресі өтті. Онда балалар бақытының жалғыз кепілі ретінде орнықты бейбітшілікті қамтамасыз етуге талмай күресу айтылды. Бір жылдан кейін 1950 жылдың 1 маусымында халықаралық балаларды қорғау күнінің алғашқы мейрамы атап өтілді. Осыдан кейін бұл дата жыл сайын мерекеленеді. Балаларды қорғау күні олардың өмірін соғыстан қорғау, денсаулығын сақтау, болашақ ұрпаққа демократиялық негізде білім мен тәрбие беру жөніндегі барша әлемдегі озық пікірлердің тоғысқан арнасы десек артық айтқандық болмас. Дәл осы күні болашақта адамгершілікке, әділдікке, баянды өмірге толы қоғам құру үшін оның негізі балаларға барлық жағдай жасау керектігі тағы да айтылды. Біріккен ұлттар ұйымының жүргізген сауалнамасына жүгінсек, бүгінгі таңда әлемде әрбір 10-шы бала үлкендер тарапынан жасалатын зорлық пен зомбылыққа ұшырайды екен. Әлемде өмірі қатерге толы балалар да баршылық. Аш жалаңаштық, соғыс өрті, терактілер балалар ғана емес, үлкендердің де психикасына кері әсерін тигізеді. Бұл қорғансыз балалардың басына түскен үлкен ауыртпалық. Өкінішке орай мұндай қауіп тек соғыс жағдайында емес, бейбіт өмірде де төнеді екен. Сана-сезімі әлі қатая қоймаған балаға жасалған психикалық қысым алғашқы қауіптердің бірі. Қазақстандық психоанализ орталығының жетекшісі Анна Мергенбай қызы өз тәжірибесінде психикалық дертке шалдыққан жүздеген адаммен жұмыс істеген. Айтуынша, осыған дейін психологияға немқұрайлы қарап келген қазақ елі енді оның қадірін біле бастаған. Маманның сөзінше, өзіне келетін әдетте орта жастағы азаматтардың проблемасын зерттей келе, бар пәле оның балалық шағында жатқандығы анықталады екен. Оның сөзінше, қазіргі таңда көпшілік айта бермейтін, дегенмен саны артып, үндемеске болмайтын тақырыптардың бірі отбасындағы педофилия. Қазіргі таңда бұл жайт балаларға үлкен қауіп төндіріп тұр. Балаларды отбасылық педофилиядан қорғауға жеттейді Анна Мергенбайқызы.
Один из самых тяжелых случаев – это мужчина, которому уже под 50, который, в принципе, пришел ко мне лет 8 назад в состоянии психоза.
Менің тәжірибемдегі ең ауыр жағдай осыдан 8 жыл бұрын болды. Маған 50 жасқа келіп қалған ер адам келді. Жағдайы өте ауыр, қарапайым тілмен айтқанда ессіз, жынданып кеткен адам еді. Бірнеше ай сөйлесіп, зерттей келе оның проблемасының түп негізі балалық шағында қалыптасқандығы анықталды. 2,5 жасында әкесі қайтыс болып, көп балалы отбасы жалғыз анасымен қалады. Анасы әрине балаларын асырау мақсатымен күні-түні жұмыста болады да, менің клиентім үйдің кенжесі болғандықтан үлкен аға-апаларының қасында қалады. Сөйлесе келе шамамен 4-5 жасында бала өзінің екі үлкен ағасымен кезек-кезек дәретханаға баратындығын есіне түсірді. Ауылды жерде дәретхана сыртта, аулада екендігі белгілі. Менің клиентім оның ішінде нақты не істегенін есіне түсіре алмады, тек қатты қорқыныш сезімі билеп отырды. Бұдан бөлек мектепке барып, бастауыш сыныптарында оқып жүргенде ауылдың ересек балаларын оны қоршауға алып шалбарын шешуді бұйырғандығын да есіне түсірді. Сіз бен біз ересек адамдар болғандықтан мұның барлықтары немен аяқталғандығын ішіміз сезеді. Осылайша өте қорқынышты жайттарды басынан кешіріп, ешкімге тіс шармаған бала өсе келе психологиялық ауруға шалдығып отыр. Сондағысы үнемі жұмыстан қолы босамайтын анасы бірде бір рет баласының жағдайына қызығушылық танытпаған.
В общем, вот ужасные такие события. И получается, ни разу мама, которая вечно была занята, чтобы накормить эту ораву детей, ни разу не спрашивал, что с тобой происходит.
Дейді психолог маман. Анна Мергенбайқызы өзіне келетін 10 адамның 8-інде осыған ұқсас психикалық стресстер болатындығын айтады. Ең ауыры қыз балалардың тағдыры дейді маман. Жуырда келген 30-дан асқан келіншек өмірден түңіліп келген екен. Бірде бір ер азаматпен жұбы жараспайды. Бойындағы үрей мен негізсіз қорқыныштан арыла алмай келетіндігін айтқан. Психолог маман келіншектің кішкентай кезінде апасымен бірге тұрғанда да, одан кейін өз үйінде тұрғанда да жақын туыс ағаларынан жәбір көргендігін, олардың өзін аяусыз зорлағандығын анықтаған. Енді келіншек қандай да бір ер азамат адамдармен кездессе, оны сол сезімдер мен қорқыныш билеп, бойына маза бермейтін көрінеді.
Когда она жила с бабушкой, там был один дядя с линии отца. А когда она жила уже с родителями, там был тоже брат мой, тоже был мамин брат. И удивительно, но мы выяснили, что вот первый дядя, который ее насиловал в детстве, он ее жестоко бил, потому что она не слушалась, она вырывалась, он ее избивал, ложил и делал все, что хотел.
Дейді Анна Мергенбайқызы. Осы ретте мамандар 2010 жылғы ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 4 600 000 бала болса, соның 146 000-ға жуығында түрлі деңгейдегі психофизикалық ауытқу құшлықтар бар екен. Мамандар бұдан жаңа ресми мәліметтің әзірге жоқтығын айтады. Мұның өзі елдегі балалар мәселесі тек бірінші маусымда еске түсетіндігінің айқын көрінісі екен. Өз кезегінде мамандар бұл көрсеткішті үнемі жүргізіп тұру керек екендігін атап өтті. Психологтар қазіргі жұмыс бастылық пен әлеуметтік тұрақсыздық ата-аналарды бар уақытын баланың тәрбиесіне емес, ақша табуға жұмсауға итермелейтіндігін айтады. Күнделікті табыс тауып баласын асыраудың қамымен жүрген әке-шеше әдетте балаға көңіл бөлумен ананың махаббаты маңыздырақ екендігін ұмытып кетеді. Сондықтан мейлінше ата-ана баласына көңіл бөліп, онымен аптасына ең болмаса 2-3 күн бірге болып, отбасымен серуендеуге, бірігіп жұмыс істеуге жұмсаған абзал дейді. Сонда ғана балаларды психологиялық қысымнан, отбасылық педофилиядан аман алып қалуға болады дейді психолог Анна Мергенбайқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Мамандардың пікірінше, қазіргі заманның балаларына төніп тұрған екінші қауіп ұлттық бірыңғай тестілеу. Я, осы күндері Қазақстанның түкпір-түкпірінде басталған ОБТ. Қазақстанның тең құқық және тең мүмкіндіктер институты қоғамдық қорының президенті Маргарита Өскенбаеваның сөзінше, ұлттық бірыңғай тестілеу суицидке итермелейтін факторлардың бірі болып табылады екен. Маман өздерінің бұл тестілеуге қарсы еместігін айтады, алайда оны баланың психикасына ешқандай қауіп-қатерсіз өткізу қажеттігін айтады. Бірыңғай тестілеу кезіндегі суицидті тіркеп, одан кейінгі немесе соған дейін өз-өзіне қол жұмсауды ескермеуге болмайды, өйткені әр баланың психикасы әртүрлі дейді маман.
Не обязательно суициды происходят именно в этот период, потому что каждая детская психика, она очень индивидуальна, и каждый ребенок по-своему все это переживает.
Оның сөзінше дәл осы ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде үлкендер, мұғалімдер, ата-аналар, ауыл, аудан тіпті облыс әкімдері өздерінің атағы абыройы үшін күйіп пісет. Ал баланың жағдайына екінші кезеңде назар аударады екен.
В школах нагнетается обстановка, дети теряют стрессоустойчивость, на них оказывается очень большое эмоциональное давление со всех сторон.
Мектептерде жағдай қыза бастайды. Балалар стресске қарсы тұра алмай жатады. Балаларға жан-жақтан қысым жасалынады. Бір жағынан тегін білім алуға мүмкіндік алу үшін баласына үлкен үміт артып отырған ата-ана, мектеп пен ұстаздар да өздерінің білім сапасын көрсету мақсатында оқушының жақсы көрсеткіш көрсетуін қалайды. Осылайша үлкендердің барлығы өздерінің жеке басының қамы мен атақ абыройын ойлайды. Ал баланың өзінің ішкі әлемі бар екендігін әдетте ұмытып кетеміз.
И в конце концов, все взрослые в основном озабочены только своими проблемами, и они решают свои амбиции. Мы печемся только о своем авторитете и забываем о том, что есть детский мир, который живет по детским законам.
Дит Маргарита Өскенбаева. Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізуде жыл сайын өзгерістер болып отыратыны жасырын емес. Жылдан жылға ондағы тегін білім алуға мүмкіндік беретін балдың жоғарылауын айтпағанда, оған қалай кіріп, қалай шығу керектігі де қатаң бақылауда. Ал биыл ОБТ-ға ұялы телефон байланысын ажырататын құрылғылар енгізіліп отыр. Ол 154 пунктінің барлығына орнатылмақ. Алайда бірқатар мамандар бұл құралдар балалардың денсаулығына зиян келтіреді дегенді айтады. Осылайша Маргарита Өскенбаева қазақстандық балалардың экспериментке толы балалық шағы олар үшін қатерге толы сынақ кезең болып табылады екен. Оның жетекшілік ететін қоғамдық қорының жуырда жүргізген зерттеулері ұлттық бірыңғай тестілеудің балаға қатты әсер ететіндігін анықтаған. Айтуынша, наурыз айында жүргізілген зерттеулер балалардың интеллектуалдық даму деңгейін жоғары екендігін көрсеткен, ал мамыр айындағы көрсеткіш төмен болған екен.
Мы провели вот исследование интеллектуального развития детей. И что вы думаете? Мы в марте сделали замеры, дети показали все в целом результат выше среднего, когда вот мы на 22 мая буквально провели. У детей был не
Осылай деген маман елдегі білім саласындағы өзгерістермен даму балалардың психикасы мен олардың өсіп өркендеуіне кедергі келтірмеуі керек деп отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы ардақты ағайын, біз сіздермен қазіргі қазақ қоғамында балаларды неден қорғау керектігі жайлы мамандар пікірін тыңдап отырмыз. Енді үшінші мәселе денсаулық. Нақтырақ айтқанда оны сақтау мен медициналық көмекпен қамтамасыз ету. Ұлағатты Жанұя қоғамдық қорының президенті Марианна Гуринаның айтуынша, бүгінде мүгедек балаларға мемлекеттен берілетін 17500 теңге көлеміндегі көмек оның еш шартына жамау бола алмайды, өйткені дәрі-дәрмек пен мүгедек балаларға арналған қол арбалардың бағасы удай, дейді маман. Сондықтан ата-аналар әдетте халықтан сұрап, көп шіліктен жиған тергенмен шетелге барып ем қабылдап тәуір қол арбалуға мәжбүр. Бұл істе үкімет емес ұйымдарда мүмкіндігінше көмектесіп отырады екен. Осы ретте ол жуырда ғана Астанада бір топ мүгедек балаларға барып 10 шақты қол арба сыйлап қайтқандығын айтты. Айтуынша өздігімен жүре алмайтын балалардың көп жылдардан бері далаға шыққандағы қуаныш сезімін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес.
Выкатился мальчик на инвалидной коляске, ему лет 12-13, он сказал: "Спасибо вам большое за то, что я сегодня смог выйти из дома, вы не представляете, какое это счастье. Это самая большая оценка, которую можно было бы услышать. Это самое великое счастье".
Елдегі С гепатитіне шалдыққан балалардың құқығын қорғаумен жүрген Марианна Гурина, жүзден аса баланың құқығын әлі күнге дейін қорғай алмай келеміз деп отыр, өйткені бір орган екінші органның қылмысын жасырып қалуға тырысады, өйткені олар барлығы бір-біріне тәуелді мекемелер. Осы ретте маман балалық шақ институтын құру керектігін және оның президенттен өзге органға тәуелді болмауы қажет екендігін атап өтті.
Необходимо создание института детства. И это должен быть независимый институт. И омбудсмен детства должен подчиняться непосредственно президенту страны. Для того, чтобы президент страны мог знать о происходящих событиях. Потому что когда рука руку моет на других уровнях, правды и справедливости нам добиться трудно.
Осылайша балалардың құқығын қорғаудың жаңа форматын қолға алуға жет, дейді ұлағатты Жанұя қоғамдық қорының президенті Марианна Гурина.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Біз сіздермен балаларды неден қорғау керек деген мәселеге тоқталып отырмыз. Осы ретте мамандардың пікірінше соңғы төртінші қауіп баспанасыз қалудан сақтану. Бұл ретте ата-анасы банкке қарыз болып, үйінен айырылған балалар тағдыры сөз болмақ. Жыл басынан бері Алматы мен Алматы облысында осылайша 60-тан аса отбасы баспанасыз қалған. Олардың әрқайсысында кем дегенде 2-3 баладан бар, дейді үлескерлер мәселесімен айналысып жүрген белсенді Қанағат Такеева. Қалыптасқан жағдайда билік қарапайым тұрғындарды қорғаудың орнына керісінше сес көрсетуге көшкен. Мәселен, қарапайым қарыз болған отбасыны үйінен шығару үшін 7-1 мемлекеттік орган барып, кішкентай баласы бар отбасының алдында өз үйлерінің есігін тарс жауып жатыр, дейді Қанағат Такеева.
То есть для того, чтобы выселить, ПВО привлекают порядка 6-7 госорганов, судебная система, прокуратура, медобслуживание, это МЧС, это пожарный, то есть все выезжают для того, чтобы маленьких детей выволочь на улицу и закрыть перед ними двери их дома, понимаете?
Жоғарыда айтылған мәселелердің барлығын мамандар елдегі әлеуметтік тұрақсыздықтардың кесірі деп біледі. Егер әр азамат өзінің ертеңіне сенімді болып, баспанасыз немесе жұмыссыз қаламын, күн көре алмаймын деген қорқыныштан аулақ болса, адамның рухани жан дүниесі байи бастайды. Сондықтан да елдегі әлеуметтік жағдайды жөндеу өте маңызды, дейді Қанағат Такеева.
Последствия вот социальной нестабильности в стране. Почему происходят такие вещи? Тот же суицид. Почему происходит, что дети уходят на улицу, бродяжничают и так далее? Это вот как раз отсутствие фундаментальной основы именно стабильности и благосостояния семейного очага.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattyq.org деп табасыз.
Қымбатты қымбатты тыңдарман, сіздер балаларды қорғау күніне орай балаларды неден қорғау керек деген тақырыпта хабарды тыңдадыңыздар. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Сіздермен соңғы 15 минутты бірге болып хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.